Nagbigay ang ating Ama sa langit sa kanyang mga anak ng dalawang linya ng pakikipag-ugnayan sa kanya. Ang matatawag nating personal na linya at ang linya ng priesthood. Lahat ay dapat maunawaan at magabayan itong dalawang mahalagang linya ng pakikipag-ugnayan. Sa personal na linya, nagdarasal tayo ng tuwiran sa ating Ama sa langit at sinasagot niya tayo sa pamamagitan ng mga itinakda niyang paraan ng walang sinumang namamagitan. Nagdarasal tayo sa ating Ama sa langit sa pangalan ni Hesukristo at sinasagot niya tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu at sa iba pang mga paraan. Ang misyon ng Espiritu Santo ay sumaksi sa Ama at sa Anak. Nagabayan tayo sa katotohanan at ipakita sa atin ang lahat ng bagay na dapat nating gawin. Ang personal linyang ito ng pakikipag-ugnayan sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu ang pinagmumula ng ating patotoo sa katotohanan, sa ating kaalaman at sa personal na patnubay ng isang mapagmahal na Ama sa Langit. Ito ay mahalagang bahagi ng kanyang kagilagilalas na plano ng Ebanghelyo na tinutulutan ang bawat anak niya na tumanggap ng personal na patotoo sa katotohanan nito. Ang tuwirang personal na paraan ng pakikipag-ugnayan sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay batay sa pagkamarapat at napakahalaga. Kaya tayo inutusang pinabaguhin ang ating mga tipan sa pakikipagbahagi ng sakramet tuwing araw ng Sabat. Sa gayong nagiging karapat dapat tayo sa pangako na laging sasa atin ang kanyang Espiritu upang gabayan tayo. Sa personal na linyang ito ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon, ang ating paniniwala at gawi ay katulad ng sa mga Kristiyanong nagigiit na hindi kailangan ng mga taong tagapamagitan ng Diyos sa tao dahil lahat tayo ay may tuwirang ugnayan sa Diyos sa ilalim ng tuntunin ni Martin Luther na tinawag na priesthood ng lahat na nagsisisampalataya. Marami pa akong sasabihin mamaya tungkol dyan. Napakahalaga ng personal na linya sa mga personal na desisyon at pamamahala sa mga pamilya. Sa kasamaang palad, hinahamak ng ilang miyembro ng ating simbahan ang pangangailangan sa tuwiran at personal na linyang ito. Dahil talagang mahalaga ang pamumuno ng propeta, ang linya ng priesthood na gumagana lamang upang pamahalaan ang mga pakikipag-ugnayan sa langit tungkol sa mga bagay ng simbahan. Gusto ng ilan na mga priesthood leader nila ang magpasya para sa kanila. Mga pasyang dapat nilang gawin para sa kanilang sarili sa pamamagitan ng inspirasyon gamit ang kanilang personal na linya. Ang mga personal na desisyon at pamamahala sa pamilya ay isang bagay na magagawa lamang ng personal na linya. Gusto kong magdagdag ng dalawa pang babalang dapat nating tandaan patungkol sa natatanging tuwirang personal na linya ng pakikipag-ugnayan sa ating Ama sa Langit. Una, sa kabuuan nito, ang personal na linya ay hindi gumagana kung walang linya ng priesthood. Ang kaloob na Espiritu Santo, ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa tao, ay ipinagkakaloob ng autoridad ng priesthood kapag tinulutan ng mga may hawak na mga susi ng priesthood. Hindi ito basta natatamo sa paghahangad lang o paniniwala. At ang karapatan sa patuloy na pagsama ng Espiritong ito ay kailangang pagtibayin tuwing Sabat kapag marapat tayong nakibahagi ng sacrament at pinanibago natin ang ating mga tipan sa binyag sa pagsunod at paglilingkod. Gayon din, hindi tayo makakaasang makipag-ugnayan sa pamamagitan ng tuwirang personal na linya kung tayo ay masuwayin o hindi umaayon sa linya ng priesthood. Ipinahayag ng Panginoon na ang kapangyarihan ng langit ay hindi mapamamahalaan ni mahahawakan tanging alinsunod lamang sa mga alituntunin ng kabutihan. Sa kasamaang palad, karaniwan na sa mga taong lumalabag sa mga utos ng Diyos o masuwayin sa mga payo ng kanilang mga priesthood leader na sabihing inihayag ng Diyos sa kanila na may katwiran silang huwag sundin ang ilang utos o payo. Ang mga taong iyon ay maaaring tumanggap ng paghahayag o inspirasyon, ngunit hindi nang galing sa inaakala nilang pinagmulan nito. Ang Diablo ang ama ng kasinungalingan at laging gustong biguin ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga tusong panggagaya. Hindi tulad ng personal na linya na tuwing nakikipag-ugnayan sa atin ang ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang linya ng priesthood sa pakikipag-ugnayan ay may karagdagan at kailangan sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesus Kristo, ng kanyang simbahan at ng kanyang mga hinirang na pinuno. Dahil sa nagawa niya sa kanyang nagbabayad salang sakripisyo, may kapangyarihan si Hesus Kristo na itakda ang mga kondisyong dapat nating gawin upang maging karapat-dapat sa mga pagpapala ng kanyang pagbabayad sala. Kaya tayo may mga kautusan at ordinansa. Kaya tayo nakikipagtipan. Ganyan tayo nagiging karapat-dapat sa mga ipinangakong pagpapala. Lahat ng ito ay dumarating sa pamamagitan ng awa at biyaya ng banal ng Israel sa kabila ng lahat ng ating magagawa. Sa kanyang ministeryo sa mundo, ipinagkaloob ni Hesus Kristo ang awtoridad ng priesthood na nagtataglay ng kanyang pangalan at itinatag ang isang simbahang nagtataglay din ng kanyang pangalan. Sa huling dispensasyong ito, ang kanyang otoridad ng priesthood ay ipinanumbalik at muling itinatag ang kanyang simbahan sa tulong ng mga sugo ng langit kay propetang Joseph Smith. Ang ipinanumbalik na priesthood na ito at ang simbahang ito na muling itinatag ay nasa mahalagang bahagi ng linya ng priesthood. Ang linya ng priesthood ang paraan kung paano nangusap ang Diyos sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan noong araw. At ang linyang ito ang paraan kung paano siya nangungusap ngayon sa pamamagitan ng mga turo at payo ng mga buhay na propeta at apostol at iba pang binigyang inspirasyong mga leader. Ganito natin natatanggap ang mga kinakailangang ordinansa. Ganito natin natatanggap ang mga tawag na maglingkod sa kanyang simbahan. Ang kanyang simbahan ang daan at ang kanyang priesthood ang kapangyarihan. Kaya tayo may pribilehyong makibahagi sa mga pagtutulungan iyon na mahalaga sa pagsasakatuparan ng gawain ng Panginoon. Kabilang dito ang pangangaral ng Ebanghelyo, pagtatayo ng mga templo at kapilya at pagtulong sa mahihirap. Patungkol dito sa linya ng priesthood at ating paniniwala at gawi ay katulad sa iginigiit ng ilang Kristiyano na ang mga ordinansa, mga sakrament, ay mahalaga at kailangang isagawa ng isang pinahintulutan at binigyang kapangyarihan ni Hesus Kristo. Ganyan din ang paniniwala natin, ngunit naiiba siyempre ang ibang mga Kristiyano kung paano natin natamo ang otoridad na yan. Bigo ang ilang miyembro o dating miyembro ng ating simbahan sa pagkilala sa kahalagahan ng linya ng priesthood. Hinahamak nila ang kahalagahan ng simbahan at ng mga pinuno at programa nito. Lubos na umaasa sa personal na linya, humahayo sila at di umano'y ipinaliliwanag nila ang doktrina at pinamumunuan ang kakumpetensyang mga simbahan na salungat sa mga turo ng mga pinunong propeta. Dito'y nagpapakita sila ng pagkalaban na karaniwan sa mundo ngayon at sa tinatawag na organisadong relihiyon. Yaong mga umaayaw sa organisadong relihiyon ay tumatanggi sa gawain ng guro na nagtatag ng kanyang simbahan at naghirang ng mga opisyal nito noong unang panahon at muling nagtatag sa mga ito sa makabagong panahon. Ang organisadong relihiyon ay tinatag ng banal na otoridad ay mahalaga ayon sa turo ni Apostol Pablo. Sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abuti nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao hanggang sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Dapat nating tandaang lahat ang sinabi ng Panginoon sa makabagong paghahayag na ang tinig ng mga lingkod ng Panginoon ay siyang tinig ng Panginoon. Gusto kong magdagdag ng dalawang babalang dapat nating tandaan tungkol sa pag-asa sa mahalagang linya ng priesthood. Una, hindi pinapalitan ng linya ng priesthood ang pangangailangan sa personal na linya. Kailangan nating lahat ng personal na patutuo sa katotohanan. Habang lumalago ang ating pananampalataya, kailangan tayong umasa sa mga salita at pananampalataya ng iba gaya ng mga magulang, guro o mga leader ng priesthood. Ngunit kung nakaasa lang tayo sa isang partikular na leader ng priesthood o guro para sa ating personal na patutuo sa katotohanan, sa halip na matamo ang patutuong iyon sa pamamagitan ng personal na linya, palagi tayong mawawala ng paniniwala dahil sa ginawa ng taong iyon. pagdating sa kahustuhan ng kaalaman o patutuo sa katotohanan, hindi tayo dapat umaasa sa isang mortal na tagapamagitan natin sa ating Ama sa langit. Kalawa, gaya ng personal na linya, ang linya ng priesthood ay hindi lubos at wastong gagana para sa atin kung hindi tayo karapat-dapat at masunurin. Maraming banal na kasulatang nagtuturo na kung lagi nating susuwayin ang mga utos ng Diyos, tayo ay itatakwil mula sa kanyang harapan. Kapag nangyari yan, lubhang limitado ang Panginoon at kanyang mga lingkod sa pagbibigay ng espiritual na tulong sa atin at hindi natin ito matatamo sa ating sarili. Ang kasaysayan ay nagbibigay sa atin ng malinaw na halimbawa ng kahalagahan ng pag-ayon ng mga lingkod ng Panginoon sa Espiritu. Hindi makapagsalin ang batang propetang si Joseph Smith kapag siya ay galit o mainit ang ulo, pagunitan ni David Whitmer. Isang umaga nang naghahanda siyang ituloy ang pagsasalin, may nangyaring mali sa bahay at ikinagalit niya ito. Isang bagay na nagawa ng asawa niyang si Emma. Umakyat kami ni Oliver at sumunod ka agad si Joseph para ituloy ang pagsasalin, ngunit wala siyang magawa. Hindi niya maisalin ni isang pantig. Bumaba siya, lumabas sa hardin, at nagsumamo sa Panginoon, mga isang oras siyang nawala. Bumalik sa bahay, humingi ng tawad kay Emma at saka umakyat sa kinaroroonan namin at naituloy na ang pagsasalin. Wala siyang magagawa kung hindi siya magpakumbaba at naging tapat. Magtatapos ako sa iba pang mga halimbawa ng pangangailangan para sa dalawang linyang itinakda ng ating Ama sa Langit sa pakikipag-ugnayan sa kanyang mga anak. Mahalaga ang dalawang linyang ito sa pagsasakatuparan ng kanyang layunin upang magkaroon ng imortalidad at buhay na walang hanggan ng kanyang mga anak. Isang kwento sa banal na kasulatan tungkol sa pangangailangan ito ang nasa payo ni Jethro na hindi dapat magpagod ng husto si Moises. Ang mga tao ay umaasa sa kanilang leader ng priesthood mula umaga hanggang gabi na sumangguni sa Diyos at gayon din kanyang hatulang isa't isa. Madalas nating mapansin kung paano payuhan ni Jethro si Moises na magtalaga ng mga hukom na hahatol sa mga personal na alitan. Ngunit binagyan din ni Jethro si Moises ng payo na naglalarawan ng kahalagahan ng personal na linya. Ituturo mo sa kanila ang mga palatuntunan at ang mga kautosan at ipakikilala mo sa kanila ang daang nararapat lakaran at ang gawang kanilang nararapat gawin. Sa madaling salita, dapat ituro sa mga Israelita na huwag idulog ang lahat ng problema sa leader na iyon ng priesthood. Dapat nilang unawain ang mga kautusan at hangarin ang inspirasyon na malutas nila mismo ang karamihan sa mga problema. Inilarawan sa mga kaganapan sa bansa ng Chile kamakailan ang pangangailangan sa dalawang linya. Ang Chile ay dumanas ng nakawawasak na lindol. Marami sa ating mga miyembro ang nawala ng tahanan, ang ilan ay nawala ng mga kapamilya. Maraming nawalan ng tiwala, mabilis dahil handa ang ating simbahan sa pagtugon sa gayong mga pinsala na nakapaglalaan ng pagkain, kanlungan at iba pang tulong. Narinig ng mga banal ng Chile ang tinig ng Panginoon na tumugon sa kanilang mga pangangailangan sa pamamagitan ng kanyang simbahan at mga lider. Ngunit gaano man kahusto ang linya ng priesthood, hindi ito sapat. Bawat miyembro ay kailangang manalangin sa Panginoon at tumanggap ng tuwirang mensahe ng kapanatagan at patnubay na hatid ng banal na espiritu sa mga naghahanap at nakikinig. Ang ating gawaing misyonero ay isa pang halimbawa ng pangangailangan sa dalawang linya. Ang mga lalaki at babaeng tinawag na maging misyonero ay karapat-dapat at handa dahil sa mga turong natanggap nila sa pamamagitan ng linya ng priesthood at ng patutuong natanggap nila sa pamamagitan ng personal na linya. Tinawag sila sa pamamagitan ng linya ng priesthood. Pagkatapos bilang mga kinatawan ng Panginoon at sa pamamahalan ng kanyang linya ng priesthood, tinuturuan nila ang mga investigator. Ang mga taos na naghahanap ng katotohanan ay nakikinig at tinihikayat sila sa mga misyonero na manalangin upang malaman ang katotohanan ng mensahe sa kanilang sarili sa pamamagitan ng personal na linya. Isang huling halimbawa ang nag-angkop sa mga tuntuning ito sa paksa ng otoridad ng priesthood sa pamilya at sa simbahan. Lahat ng otoridad ng priesthood sa simbahan ay gumagana sa pamamahalan ng isang may taglay ng angkop ng mga susi ng priesthood. Ito ang linya ng priesthood. Ngunit ang otoridad na namumuno sa pamilya, amaman o nag-iisang ina, ay ginagamit sa mga bagay na pampamilya nang hindi na humihingi ng pahintulot ng sino mang may taglay na mga susi ng priesthood. Katulad ito ng personal na linya. Ang dalawang linyang ito ay dapat gumana sa ating buhay pamilya at sa ating personal na buhay kung gusto nating umunlad at makamit ang tadhanang tinukoy sa plano ng ating Ama sa Langit para sa kanyang mga anak. Dapat nating gamitin kapwa ang personal na linya at ang linya ng priesthood ng balanse upang makamtan ang pag-unlad na siyang layunin ng buhay sa lupa. Kung lubhang maasa sa personal na linya ang pansariling gawi sa pagsamba, pinapawi ng pagtutuon sa sarili ang kahalagahan ng banal na otoridad. Kung ang personal na gawi sa pagsamba ay lubhang umaasa sa linya ng priesthood, hindi uunlad ang individual. Kailangan ng mga anak ng Diyos ang dalawang linya upang makamit ang kanilang walang hanggang tadhana. Itinuturo ng ipinanumbalik na ebanghelyo at inilalaan ng ipinanumbalik na simbahan ang dalawang ito. Pinatototohanan ko ang propeta ng Panginoon, si Pangulong Thomas S. Monson, na may hawak ng mga susing namamahala sa linya ng priesthood. Pinatototohanan ko ang Panginoong Heso Kristo na siyang may-ari ng simbahang ito. At pinatototohanan ko ang ipinanumbalik na ebanghelyo na ang katotohanan ay malalaman ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng katangi-tanging personal na linya sa ating Ama sa Langit. Sa pangalan ni Heso Kristo. Amen.